Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Феодоровскую икону Божией Матери.
Сегодня, 29 августа, Ортодоксия Экклесия, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Θεοτόκου.
Своё название этот образ получил по имени великого князя Ярослава Всеволодовича. В крещении его звали Фёдором. Обретение иконы произошло в начале XIII века в Ветхой часовне близ города Городца, и Ярослав Фёдор стал хранителем реликвии. Фёдоровской иконой он благословил своего сына Александра, впоследствии названного Невским, на брак с полоцкой княжной Александрой. С конца XIII столетия святыня пребывала в Костромском соборе Феодора Стратилата. Летописное сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы сохранило немало сведений об особой милости Божией Матери к молитвенникам перед этим древним образом.
Η εικόνα πήρε το όνομά της από τον μεγάλο πρίγκιπα Γιαροσλάβ Ψιβαλόντοβιτς, του οποίου το χριστιανικό όνομα ήταν Φιόντορ. Η εικόνα ανακαλύφθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα σε ένα ερυπωμένο παρεκκλήσι κοντά στην πόλη Γκαραντιέτς και ο Γιαροσλάβ Θεόδωρος έγινε ο φύλακας του ιερού. Ευλόγησε με την εικόνα του Θεοδόρου τον γιο του Αλέξανδρο, που στη συνέχεια πήρε το παρατσούκλι Νιεύσκι από τον γάμο του με την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Πόλατσκ. Από τα τέλη του 13ου αιώνα η εικόνα βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Θεοδόρου του Στρατιλάτη στην Καστραμά. Τα χρονικά, η ιστορία της εμφάνισης και των θαυμάτων της εικόνας του Θεοδόρου διατήρησαν πολλές πληροφορίες για το ιδιαίτερο έλεος της Μητέρας του Θεού προς όλους όσους προσεύχονταν μπροστά σε αυτήν την αρχαία εικόνα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Александра Соколова. Святой родился в 1893 году в Новгородской губернии в семье священника. В молодые годы получил духовное образование и принял священный сан по примеру своего отца. Служил в сельском храме близ Череповца. После революции 1917 года переехал с семьей в Тверскую область. В 1935 году отца Александра в первый раз арестовали, но вскоре отпустили. Спустя два года священника вновь взяли под стражу по доносу лжесвидетелей. Вину ему поставили критику советской власти. Вины своей Соколов не признал. Его приговорили к расстрелу. В 2000 году священномученик Александр был прославлен Русской Православной Церковью в лике святых.
Επίσης, σήμερα, το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, την μνήμη του μάρτυρα Αλεξάνδρου Σόκολοφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1893 στην επαρχία του Νόβγκαρατ σε μια οικογένεια ιερέα. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε πνευματική μόρφωση και αποδέχτηκε την αγιορείτικη διακονία, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του. Υπηρέτησε στην αγροτική εκκλησία κοντά στο Τσερεπαβέτς και μετά την Επανάσταση του 1917 μετακόμισε με την οικογένειά του στην περιοχή του Τφέρ. Ο πατέρας Αλέξανδρος συνελήφθη για πρώτη φορά το 1935, αλλά σύντομα αφέθηκε ελεύθερος. Δύο χρόνια αργότερα, ο ιερέας τέθηκε και πάλι υποκράτηση με την κατηγορία της καταγγελίας ψευδομαρτυριών. Κατηγορήθηκε για κριτική της σοβιετικής εξουσίας. Ο Σόκολοφ δήλωσε αθώος. Καταδικάστηκε σε θάνατο από το εκκλησιαστικό απόσπασμα. Το 2000, ο ιερομάρτυρας Αλέξανδρος δοξάστηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ως Άγιος.
По григорианскому календарю, сегодня, 29 августа, церковь молитвенно вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Этот человек завершил историю Ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета. В возрасте 30 лет он вышел на проповедь, призывая всех покаяться и готовиться к встрече Спасителя мира. Иоанн крестил Иисуса Христа в водах Иордана и стал свидетелем чуда Богоявления. По приказу царя Ирода пророка Иоанна казнили. В день усекновения его главы церковью установлен строгий пост. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 29 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή τον αποκεφαλισμό του προφήτη, προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου. Ο άνθρωπος αυτός ολοκλήρωσε την ιστορία της Εκκλησίας, της Παλαιάς Διαθήκης και εγγενίασε την εποχή της Καινής Διαθήκης. Σε ηλικία μόλις 30 ετών βγήκε να κηρύξει, καλώντας τους πάντες να μετανοήσουν και να ετοιμαστούν να συναντήσουν τον Σωτήρα του κόσμου. Ο Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού στα νερά του Ιορδάνη και έγινε μάρτυρας του θαύματος των Θεοφανίων. Με εντολή του βασιλιά Ηρώδη, ο προφήτης Ιωάννης εκτελέστηκε. Στην εορτή του αποκεφαλισμού, η Εκκλησία τηρεί αυστηρή νηστεία. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, πρόδρομε και βαπτιστή Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время богослужения читался отрывок из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 1 по 11. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Илеш Антониш Борисов, ты им прожмени кирякиш, ты шархадыкшиш и клишиш, когда ты дяркетиш, фиеш или тургиш, для ваштики эна апошпашма апото зекато пэмто кефалю, ты ж против эпистолисту апостолу Павлу простуш коринфиуш, стихи эна эш эндека. А что окушаме?
Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
Αδελφοί, σας υπενθυμίζω το Ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα εσάς και το οποίον σεις παραλάβατε με πίστη, στο οποίον και στέκεστε σταθεροί και ακλόνητοι, δια το οποίο και βαδίζετε ασφαλώς των δρόμων της σωτηρίας, εάν βέβαια το κρατείτε καλά, όπως σας το έχω διδάξει, εκτός εάν ματέως και ανωφέλως εμπιστεύσατε. Διότι εν πρώτης παρέδωσα εσάς με την διδασκαλία μου αυτό που και εγώ παρέλαβα. Ότι δηλαδή ο Χριστός απέθανεν επί του Σταυρού δια τας αμαρτίας μας, όπως είχαν προφητεύσει και οι γραφέ. Και ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε κατά την τρίτην ημέραν, σύμφωνα με τας γραφάς, και ότι παρουσιάστηκε στον Πέτρον, έπειτα στους 12 Αποστόλους. Ύστερα δε παρουσιάστηκε μία φορά εις 500 και πλέον αδελφούς, από τους οποίους οι πλήστοι ζουν και μένουν μέχρι της ημέρας αυτής, μερικοί δε και έχουν αποθάνει. Έπειτα εφανερώθηκε στον Ιάκωβον, ύστερον εις όλους τους Αποστόλους. Τελευταίον δε από όλους, σαν σε εξάμβλωμα, σαν σε έμβριον που γεννήθηκε παράκαιρα, παρουσιάστηκε και εις εμέ. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος από όλους τους Αποστόλους, ο οποίος και δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Σήμερα δε είμαι αυτό που είμαι, δηλαδή Απόστολος, με την χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού που με εδόθηκε, δεν έγινε και δεν έμεινε άκαρπος, αλλά περισσότερον από όλους τους άλλους Αποστόλους εκοπίεσα στο έργο του Ευαγγελίου. Όχι δε εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου. Επομένως, είτε εγώ είτε εκείνοι, κατά τον ίδιον τρόπον προσφέρομεν στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο και το ίδιο το Ευαγγέλιο κηρύσσομεν. Έτσι δε και εσείς εδεχθήκατε το Ευαγγέλιο και εμπιστεύσατε.
Человек есть мера всех вещей. Эти слова Платона давно уже превратились в поговорку и означают на самом деле уже не то, что хотел донести до нас античный философ. Он имел в виду, что так как все люди разные, то не существует какой-то единой общей истины. У каждого человека таким образом есть собственная личная правда, и все частные правды более-менее равны. У антропогене то метро олон тон прагматон, а в тавтологии то Платона эхон гене прополу перемие кеден шеменон прагматика авто по ицеле намаш пи о археош философос, авто по εννοούσε όταν ότι αφού όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, δεν υπάρχει μία και μοναδική κοινή αλήθεια. Έτσι ο καθένας έχει τη δική του προσωπική αλήθεια και όλες οι προσωπικές αλήθειες είναι λίγο πολύ ίσες. Включая нынешнего понимания, смысл слов Платона выглядит несколько иначе. С одной стороны, подчеркивается, что действительно человек имеет право на субъективное понимание истины, но это право обычно не признается за другими людьми. Я и только я знаю, как правильно, все остальные ошибаются. Обычно такие слова появляются в наших головах, когда мы встречаемся с мнением, которое противоречит нашему собственному. Мэнтон тропети шемирниш катануиши, что наиматон легоменон ту Платоно, фенете капуш зефритико. А потом я плевра, и похрамижете оти прагматика ена атома эхи, текема я мия, υποκειμενική αντίληψη της αλήθειας, αλλά αυτό το δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται συνήθως για τους άλλους ανθρώπους. Εγώ και μόνο εγώ γνωρίζω τον σωστό δρόμο. Όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος. Τέτοιες σκέψεις εμφανίζονται συνήθως στο κεφάλι μας όταν συναντάμε μία άποψη που έρχεται σε αντίθεση με τη δική μας. К чему это я? А к тому, что в прозвучавшем отрывке из послания Коринфянам апостол Павел предлагает нам принципиально иное понимание истины и ее отношение к людям. Именно так, отношение истины к человеку, ведь для Павла истиной является Бога-человек Иисус Христос, эталонный образец нравственности. Именно к примеру Спасителя апеллирует апостол, подчеркивая одну очень важную вещь. «Цело напоотеше авто, то апошпожма апотин эпиштули, то простуш коринфиус, о апостол Павлуш маш просфери, μια ρεζικά διαφορετική άποψη για την αλήθεια και τη σχέση της με την ανθρωπότητα. Ακριβώς, τη σχέση της αλήθειας με τον άνθρωπο. Για τον Παύλο η αλήθεια είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, το πρότυπο της ηθικής. Στο παράδειγμα του Σωτήρα υπεκαλείται ο Απόστολος τονίζοντας ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Господь Иисус во время земного служения собрал вокруг себя общину учеников. Это были очень разные по характеру, профессии, образованию люди. И мы точно не спутаем апостола Петра с апостолом Иоанном Богословом. Нам очевидны различия, имеющиеся между апостолами Матфеем и Фомой. Христос постоянно испытывал трудности в общении с учениками, но не заставлял их ходить строем, не принуждал их к единообразию. Когда ты дярки ты шепиешь, деконешту, о кирюше, ишушин, кендруше, гироту, мия, кинотита, мацетон, ήταν άνθρωποι με πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες, επαγγέλματα και υπόβαθρα. Σίγουρα δεν θα μπερδέτουψε τον Απόστολο Πέτρο με τον Απόστολο Ιάννη του Θεολόγου. Οι διαφορές μεταξύ των Απόστολων Ματθαίου και Θωμά είναι προφανείς σε εμάς. Ο Χριστός είχε μια συνεχή δυσκολία στην επικοινωνία με τους μαθητές του, αλλά δεν τους ανάγκασε να βαθίζουν σε σχηματισμό, ούτε τους επίβαλε омοιομορφία. После воскресения из мертвых Спаситель явился людям, которые не только не были его учениками, но даже враждовали со Христом. Таковыми были, например, сводный брат Господа Иисуса Иаков и, конечно же, сам Павел, именовавшийся когда-то Савлом и бывший жестоким гонителем христиан, для чего Спасителю понадобилось установить связь с этими, на первый взгляд, совершенно чуждыми для себя людьми. Μετά την Ανάσταση του από τους νεκρούς, ο Σωτήρας εμφανίστηκε σε ανθρώπους, οι οποίοι όχι μόνο δεν ήταν μαθητές του, αλλά ήταν ακόμη και εχθρικοί προς τον Χριστό. Τέτοιοι ήταν, για παράδειγμα, ο ετεροθαλής αδελφός του Κυρίου Ιησού, ο Ιάκωβος, και φυσικά ο ίδιος ο Παύλος, ο οποίος κάποτε ονομαζόταν Σαούλ και ήταν βίαιος διώκτης των χριστιανών, γιατί είχε ανάγκη ο Σωτήρας να έρθει σε επαφή με αυτούς του φαινομενικά εντελώς ξένους προς αυτόν. Пророк Исаия, подчеркивая превосходство видения Божия над человеческим, пишет: «Мои мысли, не ваши пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Но хотелось бы, конечно, понять мотивацию Спасителя. Мы можем найти объяснение у святых отцов, отмечающих, что Иаков и Савл не потому противились Христу, что ненавидели его, а потому что искали правду Божию. Им казалось, что Господь Иисус ей не соответствует. «О профите Шишае, что нижундаш тин и перухи ту орамотош, ту сью энэнди ту антропу храси, и шкепшиш му зэн и не шкепшишаш, у ты изромишаш и не зромиму лей о кирюш, ала опош овранош и не пшелотереш апотеги, эшеке и зромиму и не пшелотели, апотош зромошаш, кей и шкепшиш му и не пшелотереш апоте шкепшишаш. Ала шигура сэйсэле, конечно, катануэше, то кинитро ту шотира, боромена вруме, мие экшигешеш ту шахьюш патераш, нио пие, эпише менон оти тошо яко шошаке о Шаул, дэн, анди тахтикан, штон Христу эпизи тон мишушан, еден эпизи анажи тушан ти дикеушини ту сеу, кетуш фанике оти о кирюшишуш дэн тин плируше. Но Бог, видя бескорыстное и истинное стремление этих противников Евангелия к правде, дал им понять, что Христос и истина есть одно и то же. Об этом нужно помнить и нам с вами, соотнося мир вокруг не с нашим субъективным восприятием, но делая мерой всех вещей единственную и совершенную правду Господню, явленную миру в лице Господа Иисуса, Сына Божьего. «Алла Теош, влепандаш атин, ани теотели ке лекрини эпитемия автонтон анди палон ту евангелию, ятин алисия, туш экане на каталазон от его Христос, ке алисиини ена ке то авто, эшишке его прайпи, на то эхуме авто катану». Ме шишке житондаш, тон кожму гирмаш метин, и по кеминики маш андилепши, ала канундаш метро олон тон прахматон ти мия ке монезики теле алисе ту сеу. Пу апокалипсике, штон кожму ме то прошупа ту кирю ишу, ту ю ту сеу.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Χρύσανθος και Ντάριο.
Вся жизнь святых мучеников Хрисанфа и Дарии – пример верности друг другу и Богу. Их супружество от первого до последнего часа было чистым, неомраченным ложью или недоверием.
Ολόκληρη η ζωή των Αγίων Μαρτύρων Χρυσάνθου και Ντάριας είναι ένα παράδειγμα πίστης του ενός στον άλλον και στον Θεό. Ο γάμος τους από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν αγνός, χωρίς ψέματα και απιστία.
Χρυσάνθ был родом из знатной александрийской семьи. Его отец, язычник, мечтал видеть сына ученым и отправил его получать образование в Рим. Там Хрисанфу попал в руки Новый Завет. Прочтя его, юноша решил стать христианином. Хрисанф крестился и стал проповедовать Евангелие. Отец пытался вернуть сына в язычество, но отвратить юношу от его веры не могло ничто. Тогда отец решился на радикальное средство. Он задумал женить Хрисанфа на образованной девушке, надеясь, что она подействует на сына умными речами, а заботы о семье отвлекут его от христианства. Вскоре подходящая девушка нашлась. Ею оказалась жрица Дария.
Ο Χρύσανθος καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια της Αλεξάνδρειας. Ο ειδωλολάτρης πατέρας του ήθελε ο γιος του να γίνει λόγιος και τον έστειλε στην Ρώμη για να μορφωθεί. Εκεί ο Χρύσανθος πήρε στα χέρια του την Καινή Διαθήκη. Αφού την διάβασε, ο νεαρός αποφάσισε να γίνει χριστιανός. Ο Χρύσανθος βαφτίστηκε και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ο πατέρας του προσπάθησε να επιστρέψει τον γιο του στον παγανισμό, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να τον κάνει να εγκαταλείψει την πίστη του. Τότε ο πατέρας βρήκε μια άλλη λύση. Σχεδίαζε να παντρέψει τον Χρύσανθο με μια μορφωμένη κοπέλα, ελπίζοντας ότι αυτή θα επηρεάσει τον γιο του με έξυπνους λόγους και οι φροντίδες της οικογένειας θα τον αποσπάσουν από τον χριστιανισμό. Σύντομα βρήκε την κατάλληλη κοπέλα. Ήταν η Αέρια Ντάρια.
Украсив себя драгоценностями, она переступила порог комнаты Хрисанфа. При первом взгляде на юношу Дарье показалось, что этот орешек она раскусит легко, а потому, не особенно церемонясь, рассказала ему, как расстроен его отец, хороший и уважаемый человек, и что она из сострадания к нему согласилась сделать то, что женщины обычно не делают, пришла и предлагает сама себя в жены Хрисанфу. Юноша слушал Дарью и понимал, что она, смелая и искренняя, ему симпатична. В ней было то, что нельзя разглядеть глазами, а можно только почувствовать – родство души. Однако Хрисанф не стал говорить об этом. Он посоветовал Дарье поменьше украшать себя драгоценностями, лучше украсить душу добрыми помыслами. Ведь только так можно заслужить любовь Христа.
Στολίστηκε με κοσμήματα και πέρασε το κατώφλι του δωματίου του Χρύσανθου. Με την πρώτη ματιά στο νεαρό άνδρα, η Ντάρια σκέφτηκε ότι μπορεί εύκολα να σπάσει αυτό το καρύδι. Και έτσι, χωρίς πολλές κουβέντες, του είπε πόσο στεναχωρημένος ήταν ο πατέρας του, ένας καλός και έντιμος άνθρωπος, και ότι από συμπόνια προς αυτόν είχε συμφωνήσει να κάνει αυτό που συνήθως δεν κάνουν οι γυναίκες. Ήρθε και προσφέρθηκε να γίνει σύζυγος του Χρύσανθου. Ο νεαρός άνδρας άκουσε την Ντάρια και συνειδητοποίησε ότι αυτή του άρεσε. Ήταν γενναία και ειλικρινής. Υπήρχε κάτι μέσα της που μπορούσε όχι να δει με τα μάτια, αλλά μόνο να το αισθανθεί. Μια συγγένεια ψυχής. Ωστόσο, ο Χρύσανθος δεν μιλούσε γι' αυτό. Συμβούλευσε την Ντάρια να μην στολίζεται με κοσμήματα. Καλύτερα να στολίζει την ψυχή της με καλές σκέψεις. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να κερδίσει την αγάπη του Χριστού.
Дарья не обиделась. Хрисанф, говоря все это, не был ни суров, ни груб. Девушка поняла главное. Юноша жалеет ее и хочет только добра. Они не заметили, как пролетело время их первой беседы. Спустя несколько часов Дарья вышла из комнаты, убежденной христианкой и невестой. Молодые люди решили сочетаться браком. Отец Хрисанфа был счастлив, думая, что достиг своей цели, и на радостях завещал все свое состояние сыну.
И Дарья не прозвлитке. У Хрисанфа, слегонда все это, не ήταν ούτε αυστηρός ούτε αγενής. Η κοπέλα κατάλαβε το κυριότερο. Ο νεαρός την λυπάται και θέλει μόνο το καλό της. Δεν πρόσεξαν καν πως πέρασε ο χρόνος της πρώτης τους συζήτησης. Λίγες ώρες αργότερα η Ντάρια έφυγε από το δωμάτιο πεπισμένη, χριστιανή και νύφη. Οι νέοι είχαν αποφασίσει να παντρευτούν. Ο πατέρας του Χρύσανθου ήταν ευτυχισμένος, καθώς πίστευε ότι είχε πετύχει τον στόχο του, και από χαρά κληροδότησε όλη του την περιουσία στον γιο του.
Когда Дарья приняла христианство, Хрисанф сам помогал ей изучить священное писание. Вместе они проповедовали Евангелие среди римлян. Отец Хрисанфа умер вскоре после свадьбы сына, и супруги, получив его имущество, стали весьма состоятельными людьми. Неожиданно свалившееся богатство они потратили на богоугодные дела. Свой дом Хрисанф и Дарья превратили в жилище для благочестивых мужчин и женщин. Все свои силы, время и здоровье супруги отдавали просвещению язычников. Помыслы Хрисанфа и Дарьи были настолько прозрачными, а репутация незапятнанной, что в народе их называли святыми.
Όταν η Ντάρια έγινε χριστιανή, ο ίδιος ο Χρύσανθος την βοήθησε να μελετήσει τις γραφές. Μαζί κήρυξαν το Ευαγγέλιο μεταξύ των Ρωμαίων. Ο πατέρας του Χρύσανθου πέθανε λίγο μετά τον γάμο του γιού του και το ζευγάρι έγινε πολύ πλούσιο χάρη στην περιουσία. Ξόδεψαν τον ξαφνικό πλούτο του σε θεάρεστα έργα. Ο Χρύσανθος και η Ντάρια μετέτρεψαν το σπίτι του σε κατοικία για ευσεβείς άνδρες και γυναίκες. Αφιέρωσαν όλους τους τις δυνάμεις, τον χρόνο και την υγεία τους στον διαφωτισμό των ιδωλολατρών. Οι σκέψεις του Χρύσανθου και της Ντάριας ήταν τόσο διαφανείς και η φήμη τους ήταν τόσο αμόλυντη, όπου ο λαός τους αποκαλούσε Αγίους.
Несколько лет супруги жили спокойно и счастливо, но в 283 году власти Рима стали их преследовать. Хрисанфа и Дарью арестовали и мучили, требуя только одного – отказа от веры. Но будто сами небеса смеялись над палачами. Веревки, затянутые на теле узников, оказывались разорванными, оковы рассыпались, а огонь не причинял никаких страданий. Мучители в изумлении спрашивали, каким волшебством пользуются Хрисанф и Дарья. Супруги отвечали, что нет никакого волшебства, а есть только вера и божественная сила. Кончилось это тем, что палачи сами изъявили желание принять святое крещение.
Για μερικά χρόνια το ζευγάρι ζούσε ειρηνικά και ευτυχισμένα. Αλλά το 283 οι ρωμαϊκές αρχές άρχισαν να τους καταδιώκουν. Ο Χρύσανθος και η Ντάρια συνελήφθησαν και βασανίστηκαν, απαιτώντας μόνο ένα πράγμα, να απερνηθούν την πίστη τους. Αλλά ήταν σαν να γελούσαν οι ίδιοι οι ουρανοί με τους δήμιους. Τα σχοινιά που ήταν σφιγμένα γύρω από τα σώματα των κρατουμένων σκίστηκαν. Τα δεσμά διαλύθηκαν και η φωτιά δεν προκαλούσε κανένα πόνο. Οι βασανιστές ρώτησαν έκπληκτοι τι μαγεία χρησιμοποιούσαν ο Χρύσανθος και η Ντάρια. Το ζευγάρι απάντησε ότι δεν υπήρχε μαγεία, αλλά μόνο πίστη και η δύναμη του Θεού. Στο τέλος, οι ίδιοι βασανιστές εξέφρασαν την επιθυμία να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα.
Император Рима Нумериан, узнав об этом, разгневался. Он решил унизить супругов и повелел бросить Хрисанфа в сточную канаву, а Дарию отдать в публичный дом. Но канава неожиданно наполнилась благоуханием, а возле Дарии оказался лев, который никому не давал к ней притронуться. И тогда император приказал казнить супругов. Однако стражники никак не могли войти в комнату к Дарии, боялись льва. Тогда они подожгли публичный дом. Дым и огонь напугали животное. Дарье стало жалко льва, она вывела его на улицу и отпустила. Зверь убежал, а женщину тут же схватила стража.
Ο αυτοκράτορας της Ρώμης, ο Νουμεριανός, θύμωσε όταν το άκουσε αυτό. Αποφάσισε να εξευτελίσει το ζευγάρι και διέταξε να πετάξουν τον Χρύσανθο σε ένα χαντάκι και την Δάρια σε ένα πορνείο. Όμως το χαντάκι γέμισε ξαφνικά με άρωμα και κοντά στην Δάρια εμφανίστηκε ένα λιοντάρι, το οποίο δεν άφηνε κανένα να την αγγίξει. Τότε ο αυτοκράτορας διέταξε να εκτελέσουν το ζευγάρι. Αλλά οι φρουροί δεν μπόρεσαν να μπουν στο δωμάτιο της Δάριας, φοβόταν το λιοντάρι. Έτσι έβαλαν φωτιά στο πορνείο. Ο καπνός και η φωτιά τρόμαξαν το ζώο. Η Δάρια λυπήθηκε το λιοντάρι και γι' αυτό το έβγαλε έξω και το άφησε ελεύθερο. Το ζώο έτρεξε μακριά και οι φρουροί έπιασαν αμέσως τη γυναίκα.
Перед кончиной Хрисанфу и Дарии было суждено несколько минут провести вдвоем. Вместе они и приняли смерть. Святые мученики Хрисанф и Дария стали воплощением супружеской верности. Не случайно они почитаются церковью как покровители семьи. Им молились и молятся о семейном благополучии, об укреплении семейных уз.
Ο Χρύσανθος και η Δάρια έμελε να περάσουν λίγα λεπτά μαζί πριν πεθάνουν. Μαζί συνάντησαν τον θάνατο. Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δάρια έγιναν η ενσάρκωση της συζυγικής πίστης. Δεν είναι τυχαίο ότι τιμούνται από την Εκκλησία ως προστάτες της οικογένειας. Σε αυτούς προσεύχονταν και προσεύχονται για την οικογενειακή ευημερία και την ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Программы Радио Вера из России на Кипре.
Προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Έμπλα.
Долгое время в научном мире считалось, что история Ближнего Востока третьего тысячелетия – это история двух могущественных держав – Египта и Аккадского царства. Других значительных цивилизаций между долиной Нила и Месопотамией просто не существовало. Однако в середине 20 века крестьяне из неприметной деревушки Тель-Мардих, распахивая поле, наткнулись на большую базальтовую чашу с изображением царя и воинов. Дальнейшие археологические раскопки этого места вынудили ученых изменить прежнюю картину истории.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο επιστημονικός κόσμος πίστευε ότι η ιστορία της Μέσης Ανατολής της τρίτης χιλιετίας ήταν η ιστορία δύο ισχυρών δυνάμεων, της Αιγύπτου και του Ακκαδικού Βασιλείου. Άλλοι σημαντικοί πολιτισμοί μεταξύ της Κοιλάδας του Νείλου και της Μεσοποταμίας απλώς δεν υπήρχαν. Ωστόσο, στα μέσα του 20ου αιώνα, αγρότες από το δυσδιάκριτο χωριό Τελμαρντίχ, ενώ όργωναν ένα χωράφι, έπεσαν πάνω σε μια μεγάλη λεκάνη από βασάλτη με την εικόνα ενός βασιλιά και των πολεμιστών. Περιττέρω αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή ανάγκασαν τους επιστήμονες να αλλάξουν την προηγούμενη εικόνα της ιστορίας.
Итальянский археолог Паоло Матье вспоминает: «Сирийское правительство предложило мне исследовать регион. Первым делом я решил внимательно изучить холм, где была найдена чаша, и обнаружил там огромное количество керамики. Мне стало ясно, что на рубеже 3 и 2 тысячелетий до нашей эры здесь существовало большое поселение. Однако я и не подозревал тогда, что скрывается под толщей земли».
Η Συριακή κυβέρνηση με κάλεσε να εξερευνήσω την περιοχή. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να εξετάσω λεπτομερώς τον λόφο όπου βρέθηκε το κύπελο και βρήκα μια τεράστια ποσότητα κεραμικής. Μου έγινε σαφές ότι εδώ υπήρχε ένας μεγάλος οικισμός στο μετέχμιο της 3ης και της 2ης χιλιετίας π.Χ. Ωστόσο δεν είχα ιδέα τότε για το τι βρισκόταν κάτω από το έδαφος.
Исследователь оказался прав. Раскопки постепенно, слой за слоем, обнажали остатки древнего города. Храмы, дворцы, зиккураты. Среди руин ученые нашли статую богини Иштар, надпись на которой гласила, что ее установил правитель царства Эбла. Это название не раз встречалось в древневосточных письменных источниках. Однако ни один исследователь до сих пор не знал, где располагался таинственный город. Считалось, что Эбла была уничтожена Аккадским царством, правитель которого не смог мириться с претенциозным величием и богатством города-государства. Вскоре команда Паоло наткнулась на архив царского дворца. Археологам попал в руки материал, моментально ставший сенсационным. Десятки тысяч глиняных табличек, написанных на древнем семитском языке эблаид. К работе археологов подключился известный итальянский эпиграфист Джованни Питтината.
Ο ερευνητής είχε δίκιο. Οι ανασκαφές σταδιακά, στρώμα με στρώμα, αποκάλυψαν τα απομεινάρια της αρχαίας πόλης. Ναοί, παλάτια, ζιγκουράτ. Ανάμεσα στα ερείπια, οι επιστήμονες βρήκαν ένα άγαλμα της θεάς Ιστάρ. Η επιγραφή στο οποίο έλεγε ότι είχε τοποθετηθεί από τον ηγεμόνα του βασιλείου της Έμπλα. Το όνομα αυτό δεν συναντήθηκε ούτε μία φορά στις αρχαίες ανατολικές γραπτές πηγές. Ωστόσο, κανένας ερευνητής δεν είχε ακόμη μάθει πού βρισκόταν η μυστηριώδης πόλη. Πιστεύεται ότι η Έμπλα καταστράφηκε από το βασίλειο των Ακάδων, ο ηγεμόνας του οποίου δεν μπορούσε να ανεχθεί την επιτηδευμένη μεγαλοπρέπεια και τον πλούτο της πόλης κράτους. Η ομάδα του Πάολο έπεσε σύντομα πάνω στο αρχείο του βασιλικού παλατιού. Οι αρχαιολόγοι έβαλαν στα χέρια τους το υλικό το οποίο αμέσως προκάλεσε αίσθηση. Δεκάδες χιλιάδες πύλινες πλάκες γραμμένες στην αρχαία σημειτική γλώσσα Έμπλατ. Ένας διάσημος Ιταλός επιγραφολόγος, ο Τζιοβάνι Πετινάτο, προσχώρησε στο έργο των αρχαιολόγων.
Археолог вспоминает. Для дешифровки языка Эблы мы нашли ключ в двуязычных дощечках, содержавших шумерскую клинопись. Он довольно близок к еврейскому и финикийскому, только намного старше. Некоторые исследователи считают, что он является предком того языка, на котором говорили в Ханаане, когда Израиль ступил на эту землю.
Για να αποκρυπτογραφήσουμε την γλώσσα Έμπλα, βρήκαμε το κλειδί σε δίγλωσσες πλάκες που περιέχουν την σφινοειδή γραφή των Σουμερίων. Είναι αρκετά κοντά στα εβραϊκά και τα φινικικά. Η μόνη διαφορά είναι ότι είναι πολύ παλαιότερα. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι ο πρόγονος της γλώσσας που μιλούσαν στην Ханаан, όταν το Ισραήλ εισήλθε στη γη.
Сведения, обнаруженные в архивах Эблы, оказались чрезвычайно важными для исследователей Библии. Здесь присутствует множество личных имен, известных нам из более позднего времени или только из Библии. Авраам, Саул, Давид, Исаия и другие. Есть здесь и указания на библейские города – Содом, Гоморру, Адма, Сиваим и Бела, то есть так называемые города-долины, правителей которых по библейскому сказанию победил Авраам. Ряд ученых, исследователей Библии, в свое время утверждали, что события, описанные в первых книгах Ветхого Завета, поздняя компиляция. Они ссылались на тот факт, что в то время еще не было никакого понятия о письменности, чтобы доподлинно отразить историю. Однако находки в Эбле показали, что в тех же местах, где жили Моисей и патриархи, за тысячу лет до них законы, обычаи и события фиксировались в письменном виде. Пример важности этих находок относится к 14 главе книги Бытия, которая в течение долгих лет считалась исторически ненадежной. Победа Авраама над языческими царями считалась вымыслом, а пять городов, равнины, Содом, Гоморра, Адма, Сиваим и Сигор – легендарными.
Οι πληροφορίες που βρέθηκαν στα αρχαία της Έμπλα αποδείχθηκαν εξαιρετικά σημαντικές για τους μελετητές της Βίβλου. Υπάρχουν εδώ πολλά προσωπικά ονόματα που γνωρίζουμε από μεταγενέστερους χρόνους ή μόνο από τη Βίβλο. Ο Αβραάμ, ο Σαούλ, ο Δαβίδ, ο Ισαΐας και άλλοι. Υπάρχουν επίσης αναφορές στις βιβλικές πόλεις Σόδομα και Γόμορα, Άντμα, Σεμπόιμ και Μπέλα, τις λεγόμενες πόλεις της Κοιλάδας, τους άρχοντες των οποίων ο Αβραάμ νίκησε σύμφωνα με την βιβλική ιστορία. Ορισμένοι μελετητές, ερευνητές της Βίβλου, υποστήριζαν κάποτε ότι τα γεγονότα που περιγράφονται στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια καθυστερημένη σύνθεση. Επικαλέστηκαν το γεγονός ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ακόμη η έννοια της γραφής για την αυθεντική αποτύπωση της ιστορίας. Ωστόσο, τα ευρήματα στην Έμπλα έδειξαν ότι στα ίδια μέρη που έζησαν ο Μωυσής και οι Πατριάρχες, νόμοι, έθιμα και γεγονότα είχαν καταγραφεί γραπτός 1000 χρόνια πριν από αυτούς. Ένα παράδειγμα της σημασίας αυτών των ευρημάτων αφορά το κεφάλαιο 14 της Γένεσης, το οποίο για πολλά χρόνια θεωρούνταν ιστορικά αναξιόπιστο. Η νίκη του Αβραάμ επί των ειδωλολατρικών βασιλέων θεωρήθηκε μυθοπλασία και οι πέντε πόλεις της Πεδιάδας, τα Σόδομα, τα Γόμορα, η Άντμα, η Σεμπόη και η Σιχόρ θεωρήθηκαν θρηλυκές.
В архивах Эбла, однако, были обнаружены ссылки на все эти пять городов, а на одной табличке они перечислены в том же порядке, что в книге Бытия. Содержание табличек отражает культуру патриархального периода и описывает, как и Библия, процветание этой области до трагической гибели, о которой повествуется в 19 главе книги Бытия. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли». Другим впечатляющим открытием из архива Эблы стало имя одного из царей города Эбрума. Прочтение его имени сильно напоминает Эвера, отца евреев, согласно библейскому тексту.
Στα αρχεία της Эμπλα, ωστόσο, έχουν βρεθεί αναφορές και για τις πέντε αυτές πόλεις και μια πινακίδα της απαριθμεί με την ίδια σειρά όπως το βιβλίο της Γένεσης. Το περιεχόμενο των πινακίδων αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό της πατριαρχικής περιόδου και περιγράφει, όπως και η Βίβλος, την ευημερία της περιοχής μέχρι την τραγική καταστροφή που περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης του κεφαλαίου 19. «Και έβρεξε ο Κύριος επάνω στα Σόδομα και τα Γόμορα, θιάφηκε φωτιά από τον Κύριο, από τον ουρανό, και κατέστρεψε τις πόλεις αυτές, και όλη αυτή τη γειτονιά, και όλους τους κατοίκους των πόλεων αυτών, και τα φυτά της γης». Μια άλλη εντυπωσιακή ανακάλυψη από τα αρχαία της Έμπλα ήταν το όνομα ενός από τους βασιλείς της πόλης, του Έμπρουμ. Η ανάγνωση του ονόματός του μοιάζει έντονα με τον Έβερ, τον πατέρα των Εβραίων, σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο.
Вспоминает археолог Паоло Матье. Если что-либо и осталось от древнего величия Эблы в преданиях сирийско-палестинского региона, то это, вероятно, только имя великого царя Эбрум, который в библейском предании, по-видимому, превратился в Эвера и был включен в генеалогию еврейского народа.
Αν απομένει κάτι από το αρχαίο μεγαλείο της Έμπλα, στους τρίλους της περιοχής της Συρίας Παλαιστίνης, αυτό είναι πιθανότητα μόνο το όνομα του μεγάλου βασιλιά Έμπρουμ, ο οποίος στον βιβλικό μύθο φαίνεται να έγινε Έβερ και να συμπεριλήφθηκε στην γενεαλογία του εβραϊκού λαού.
Впрочем, ряд ученых не разделяет эту позицию, указывая на несоответствие библейской и эблаистской генеалогии. Как это часто бывает в науке, находка профессора Матье породила больше вопросов, чем ответов. И все же открытые тексты оказали сильное влияние на представление ученых об истории Ближнего Востока эпохи третьего тысячелетия до нашей эры, в том числе и на связь мира древней Эблы с миром Библии. Впрочем, на прояснение связи этих двух миров потребуется еще очень много времени и исследовательских усилий.
Ωστόσο, αρκετοί μελετητές δεν συμμερίζονται αυτή τη θέση, επισημένοντας τις ανακολουθίες μεταξύ της βιβλικής και της εμβλαϊκής γενεαλογίας. Όπως συμβαίνει συχνά στην επιστήμη, η ανακάλυψη του καθηγητή Μάτιε δημιούργησε περισσότερες ερωτήσεις από ότι απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, τα κείμενα που ανακαλύφθηκαν είχαν ισχυρό αντίκτυπο στις ιδέες των μελετητών σχετικά με την ιστορία της Εγγύης Ανατολής κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης μεταξύ του κόσμου της αρχαίας Έμπλα και του κόσμου της Βίβλου. Ωστόσο, θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος και ερευνητικές προσπάθειες για να αποσαφενιστούν οι συνδέσεις μεταξύ αυτών των δύο κόσμων.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Александр Зоусайлов.
Приезжающие в город Елец туристы часто слышат от экскурсоводов фамилию купца Зоусайлова. В исторической части города людям показывают фабрику Зоусайлова, ясли Зоусайлова, ботанический сад Зоусайлова.
Οι τουρίστες που έρχονται στην πόλη Елец συχνά ακούνε το όνομα του εμπόρου Ζαουσάιλοφ από τους ξεναγούς. Στο ιστορικό τμήμα της πόλης, οι ξεναγοί δείχνουν το εργοστάσιο του Ζαουσάιλοφ, τον παιδικό σταθμό του Ζαουσάιλοφ, τον βοτανικό κήπο του Ζαουσάιλοφ.
Александр Зоусайлов действительно был человеком редкого ума и таланта. Ему принадлежала табачная фабрика, он занимался виноделием, владел ягодными и фруктовыми плантациями. Зоусайлов трудился на собственных предприятиях круглыми сутками, отправлял свои вина, по качеству не уступавшие французским, к царскому столу, зарабатывал огромные деньги и четвертую часть капиталов тратил на благотворительность.
Ο Αλεξάνδρ Ζαουσάιλοφ ήταν πράγματι ένας άνθρωπος σπάνιας ευφυΐας και ταλέντου. Είχε ένα εργοστάσιο καπνού, ασχολούνταν με την ενοποιία και είχε επίσης φυτείες μούρων και φρούτων. Ο Ζαουσάιλοφ εργάζονταν μέρα και νύχτα στις επιχειρήσεις του, έστρανε τα κρασιά του, τα οποία ήταν εξίσου καλά με τα γαλλικά κρασιά, στο τραπέζι του τσάρου και κέρδιζε τεράστια χρηματικά ποσά, από τα οποία ξόδευε το 1/4 σε φιλανθρωπίες.
При табачной фабрике купец построил здание, в котором открыл ясли-приют для детей, чьи родители были заняты на производстве. Полсотни малышей находились под неусыпным присмотром нянь и получали все необходимое для нормального развития. Разумеется, ясли были бесплатными. Все расходы взял на себя Заусайлов.
Στο εργοστάσιο καπνού ο έμπορος έχτισε ένα κτίριο, στο οποίο άνοιξε έναν παιδικό σταθμό για τα παιδιά, οι γονείς των οποίων ήταν απασχολημένοι στη δουλειά. 50 παιδιά βρισκόταν υπό το άγρυπνο μάτι των δαντάδων και λάμβαναν όλα όσα χρειάζονταν για τη φυσιολογική τους ανάπτυξη. Φυσικά ο παιδικός σταθμός ήταν δωρεάν και όλα τα έξοδα αναλάμβανε ο Ζαουσάιλοφ.
Ботанический сад Александра Николаевича – один из самых значимых его подарков родному городу. Экзотические фруктовые деревья цвели в огромной стеклянной оранжерее. По дорожкам сада бродили павлины, а в пруду плавали белые лебеди. Великолепие сада довершал каменный грот с беседкой. Лучшего места для прогулок, детских игр и свиданий в городе не было.
Ботанический кипос Александр Николаевич – είναι ένα από τα σημαντικότερα δώρα στην γενέτειρά του. Σε ένα τεράστιο γυάλινο θερμοκήπιο ανθίζουν εξωτικά απορροφόρα δέντρα. Παγόνια περιφέρονταν στα μονοπάτια του κήπου και λευκοί κύκνοι κολυμπούσαν στη λίμνη. Μια πέτρινη σπηλιά με κιόσκι συμπλήρωνε το μεγαλείο του κήπου. Στην πόλη δεν υπήρχε καλύτερο μέρος για περιπάτους, παιδικά παιχνίδια και ραντεβού.
На собственные средства Заусайлов построил в Ельце церковь во имя святых благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского. Закладка храма состоялась в 1909 году. Возвели его в рекордные сроки, всего за год и три месяца. Чтобы работы не прекращались и в холодное время года, над стройкой натянули огромный шатер, который круглосуточно отапливался.
Ο Ζαουσάιλοφ χρησιμοποίησε δικά του χρήματα για να χτίσει μια εκκλησία στο Ελέτς ή στο όνομα των Αγίων Δούκων Αλεξάνδρα Νιεύσκη και Μιχαήλ Τβερσκόη. Η εκκλησία θεμελιώθηκε το 1909. Αναγέρθηκε σε χρόνο ρεκόρ, μόλις ένα χρόνο και τρεις μήνες. Για να συνεχιστούν οι εργασίες ακόμη και την εποχή του ψύχους, μια τεράστια σκηνή απλώθηκε πάνω από το εργοτάξιο, το οποίο θερμενόταν όλο το 24ωρο.
На открытие церкви прибыл брат императора Николая II, великий князь Михаил. Разубранный национальными флагами и несколькими въездными арками, Елец встретил высокого гостя криками «Ура!» несметных масс народа, писал очевидец тех событий. Храм изумил присутствующих на празднике своей красотой. Золотыми огоньками переливались стены и купола. Цветные витражи словно манили в сказку. Ажурные царские врата были отлиты из серебра. Иконостас и иконы, люстры и подсвечники Заусайлов привез из Москвы.
Ο Μέγας Δούκας Μιχαήλ, αδελφός του αυτοκράτορα Νικολάου Β, έφτασε για τα εγγένεια της εκκλησίας. Διακοσμημένη με εθνικές σημαίες και μερικές αψίδες εισόδου, η πόλη Γελέτς υποδέχθηκε τον υψηλό προσκεκλημένο με κραυγές. «Ζήτω», έγραψε ένας μάρτυρας αυτών των γεγονότων. Ο ναός εξέπληξε με την ομορφιά του όλους όσους βρισκόταν στη γιορτή. Η τύχη και η θόλη του έλαμπαν από χρυσά φώτα. Τα χρωματιστά βιτρό παράθυρα σαν να προσκαλούν σε ένα παραμύθι. Οι διάτριτες βασιλικές πύλες ήταν χυτές από ασήμι. Ο Ζαουσάιλοφ έφερε το τέμπλο και τις εικόνες, τους πολυελαίους και τα μανουάλια από την Μόσχα.
Но больше всего поразил воображение собравшихся купольный крест. Выполненный из стекла, он сверкал на солнце, как бриллиант, а по ночам его освещали электрические лампы. В народе крест сразу прозвали «хрустальным». Рядом с церковью Заусайлов выстроил дом, в котором открыл приют для стариков. Здание возводилось по проекту художника Васнецова и напоминало терем с высокой башней.
Але авто по эндипосиезе перешодеро пола итан о ставро сто фолу. Φτιαγμένος από γυαλί, έλαμπε στον ήλιο σαν διαμάντι και τη νύχτα φωτιζόταν από ηλεκτρικά φώτα. Ο κόσμος αμέσως ονόμασε τον Σταυρό Κρίσταλο. Δίπλα στην εκκλησία, ο Ζαουσάιλοφ έχτισε ένα σπίτι, στο οποίο άνοιξε ένα άσυλο ηλικιωμένων. Το κτίριο σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Βασνιτσόφ και έμοιαζε με αρχοντόσπιτο με ένα υψηλό καμπαναριό.
Имя Заусайлова не сходило с уст горожан. Он много времени посвящал исправительной колонии для малолетних преступников, выстроил в Ельце водопроводную башню, входил в комитет организации Красного Креста. Но порой становился и героем курьезных историй. Когда у Александра Николаевича, почетного гражданина Ельца, появился первый в городе легковой автомобиль, местная дума запретила ему ездить по улицам, ссылаясь на то, что лошади будут пугаться шума мотора. Законопослушный автолюбитель предписание выполнил. Заусайлов умер в 1915 году, всего 55 лет от роду. Но память о благотворителе жива. В 2003-м в Ельце был установлен бронзовый бюст Александра Николаевича.
То όνομα του Ζαουσάιλοφ δεν έφυγε ποτέ από τα χείλη των κατοίκων της πόλης. Αφιέρωσε πολύ χρόνο στο σοφρονιστικό ίδρυμα για ανηλίκους παραβάτες, έχτισε έναν πύργο νερού στο Γιλέτς και ήταν μέλος της Επιτροπής της Οργάνωσης του Ερυθρού Σταυρού. Αλλά μερικές φορές γινόταν ο ήρωας των αστείων ιστοριών, όταν ο Αλεξάνδρ Νικολάγεβιτς, ένας έντιμος πολίτης του Γιλέτς, απέκτησε το πρώτο επιβατικό αυτοκίνητο στην πόλη, η τοπική Δούμα το απαγόρευσε να οδηγεί στους δρόμους. Ανησυχούσε ότι τα άλογα θα τρόμαζαν από τον θόρυβο της μηχανής. Ο ονοματαγής αυτοκινητιστής συμμορφώθηκε με την απόφαση. Ο Ζαουσάιλοφ πέθανε το 1915. Ήταν μόλις 55 ετών. Όμως η μνήμη για τον ευεργέτη συνεχίζει να ζει. Το 2003, μια χάλκινη προτομή του Αλεξάνδρου Νικολάγεβιτς τοποθετήθηκε στο Γιλέτς.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Александр Ткаченко, писатель, публицист. Автор книг «Бабочка на ладони» и «Слезы, летящие к небу».
Александр Ткаченко, συγγραφέας, δημοσιογράφος, συγγραφέας του έργου «Η πεταλούδα στην παλάμη» και του έργου «Τα δάκρυα που πέταξαν προς τον ουρανό».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Το αποκορύφωμα της κοινοτοπίας.
Говорить о том, что папа должен воспитывать не столько словами, сколько личным примером, наверное, будет верхом банальности. Но говорить об этом все же надо. Потому что эта простая истина обладает странным свойством. Она скользит лишь по поверхности сознания, не проникая в глубину ума и сердца.
То на пуме, ότι ένας πατέρας πρέπει να διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμά του και όχι με τα λόγια του, είναι μάλλον το αποκορύφωμα της κοινοτυπίας. Αλλά και πάλι πρέπει να μιλάμε γι' αυτό, γιατί αυτή η απλή αλήθεια έχει μια παράξενη ιδιότητα. Γλιστράει πάνω από την επιφάνεια της συνείδησης, χωρίς να διεισδύει στα βάθη του νου και της καρδιάς.
Одно из самых губительных заблуждений папы – вера в то, что личность ребенка формируется как бы сама по себе, независимо от того примера, который он видит в папином поведении. Ну, или формируется лишь там, где папа специально решил преподать ему некий полезный урок, а все остальное время ребенок лишь переваривает и усваивает полученные навыки и сведения. На самом же деле, каждая секунда, проведенная папой рядом с детьми, является воспитательным процессом, вне зависимости от папиных желаний и намерений. Каждая его привычка, каждый поступок, слово, жест, интонация – все это становится непрерывной чередой микроуроков, по которым ребенок строит свое представление о том, каким должен быть настоящий мужчина. Папа для них – первый герой и первая любовь. Конечно, потом дети вырастут и поймут, что он отнюдь не был идеалом. Но важность этого первого их опыта восхищения и любви настолько велика, что мы зачастую просто не понимаем ее в полной мере.
Μία από τις πιο ολέθριες παρανοήσεις του μπαμπά είναι η πεποίθηση ότι η προσωπικότητα του παιδιού διαμορφώνεται από μόνη της, σε εισαγωγικά, ανεξάρτητα από το παράδειγμα που βλέπει στην συμπεριφορά του μπαμπά. Αλλιώς, διαμορφώνεται μόνο όταν ο μπαμπάς αποφάσισε ειδικά να το διδάξει κάποιο χρήσιμο μάθημα. Και τον υπόλοιπο χρόνο το παιδί απλώς χωνεύει και αφομοιώνει τις δεξιότητες και τις πληροφορίες που έχει μάθει. Στην πραγματικότητα, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει ο μπαμπάς με τα παιδιά του είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες και τις προθέσεις του μπαμπά. Κάθε συνήθειά του, κάθε πράξη, κάθε λέξη, κάθε χειρονομία, κάθε τόνος, όλα αυτά γίνονται μια συνεχής σειρά μικρομαθημάτων με τα οποία το παιδί χτίζει την ιδέα του για το πώς πρέπει να είναι ένας πραγματικός άνδρας. Ο μπαμπάς είναι ο πρώτος τους ήρωας και η πρώτη τους αγάπη. Φυσικά τα παιδιά θα μεγαλώσουν αργότερα και θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν ήταν σε καμία περίπτωση το ιδανικό παράδειγμα. Αλλά η σημασία αυτής της πρώτης εμπειρίας θαυμασμού και αγάπης είναι τόσο μεγάλη που συχνά δεν την καταλαβαίνουμε πλήρως.
Папа для своих детей пример, и от того, каким они его будут видеть каждый день своей детской жизни, зависит не только их представление о мужчине, но и представление о красоте, о любви, о правде. Сказал ли ты при них циничную шутку? Соврал ли по телефону начальству? Повысил ли голос в споре с женой? Все это тут же становится частью воспитательного процесса. И последствия такого «воспитания» в кавычках обязательно потом проявятся в их жизни. А через них и в твоей тоже. Ну и напоследок еще об одной важной вещи. Если ты стал папой, поспеши им быть. Потому что быть папой, хотя и трудно, но не так уж и долго. Пройдет всего 1.5-2 десятилетия, и эти уникальные отношения с собственным ребенком для тебя закончатся навсегда. Ты по-прежнему будешь оставаться его папой, но первым его героем и первой любовью быть перестанешь.
У бабас είναι παράδειγμα για τα παιδιά του. Όχι μόνο η ιδέα τους για έναν άνδρα, αλλά και η ιδέα τους για την ομορφιά, την αγάπη, την αλήθεια, εξαρτάται από το πώς θα τον βλέπουν κάθε μέρα της παιδικής τους ηλικίας. Είτε τους είπατε ένα κοινικό αστείο, είτε είπατε ψέματα στο τηλέφωνο στο αφεντικό, είτε υψώσατε την φωνή σας σε μια διαφωνία με τη σύζυγο, όλα γίνονται μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και οι συνέπειες μιας τέτοιας εκπαίδευσης, σε εισαγωγικά, είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστούν στη ζωή τους. Και μέσω αυτών και στη δική σας ζωή. Και τέλος, ένα ακόμη σημαντικό πράγμα. Αν έγινες μπαμπάς, βιάσου να γίνεις αυτός που πρέπει. Γιατί το να είσαι μπαμπάς, αν και δύσκολο, δεν είναι και τόσο μακροπρόθεσμο. Μόνο 1,5 ή 2 δεκαετίες θα περάσουν και αυτή η μοναδική για σένα σχέση με το δικό σου παιδί θα τελειώσει για πάντα. Θα εξακολουθείς να είσαι ο μπαμπάς του, αλλά δεν θα είσαι πλέον ο πρώτος του ήρωας και ο πρώτος του έρωτας.
Поэтому торопись. Каждый возраст твоего ребенка прекрасен и уникален, но проносится так быстро, что ты рискуешь его попросту не заметить. И не дай тебе Бог решить, будто главное дело папы – обеспечивать материальное благосостояние семьи. Ну, а все остальное – рыбалка, игры в бадминтон, чтение книжек перед сном, походы в лес – лишь некий папский факультатив. Есть силы и желание – делаю, нет – значит перебьются. Потом, когда время будет упущено, а сам ты наконец поумнеешь – восполнить все это уже не получится, как ни старайся. Не успев потетешкать на руках своего младенца, попеть ему баюльные песни, пожалеть его, прижимая к себе, когда у него болит животик, погреть ему ночью кашу, когда он голоден, не успев все это вовремя, ты не сделаешь этого никогда. Потому что на эти папские дела у тебя есть всего-то 1 пара лет. И все остальные эпохи в жизни твоего ребенка окажутся столь же стремительны и безвозвратны. И на них тебе тоже будут отпущены считанные годы. Постарайся их не пропустить.
Γι' αυτό βιάσου. Κάθε ηλικία του παιδιού σου είναι όμορφη και μοναδική, αλλά περνάει τόσο γρήγορα που κινδυνεύεις απλά να μην την προσέξεις. Και Θεός φυλάξει να μην πάρεις την απόφαση ότι η κύρια δουλειά σου είναι να παρέχεις την ηλική ευημερία της οικογένειας. Καλά όλα τα άλλα. Ψάρεμα, μπάτμιντον, ανάγνωση βιβλίων πριν τον ύπνο, πεζοπορία στο δάσος. Αυτά είναι μόνο ένα είδος ασχολιών του μπαμπά. Έχω τη δύναμη και την επιθυμία. Τα κάνω. Όχι. Τότε εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Στη συνέχεια, όταν ο χρόνος θα περάσει και τελικά θα βάλεις μυαλό, δεν θα είσαι σε θέση να το αναπληρώσεις, όσο σκληρά και αν προσπαθήσεις. Μην έχοντας χρόνο να αγκαλιάσεις το μωρό σου, να του τραγουδήσεις το τραγούδι στην κούνια του, να το λυπηθείς, να το αγκαλιάσεις όταν πονάει η κοιλιά του, να το ετοιμάσεις ζεστό χυλό το βράδυ όταν πεινάει. Αν δεν τα κάνεις όλα αυτά στην ώρα τους, δεν θα τα κάνεις ποτέ. Επειδή έχεις μόνο 2 χρόνια για να κάνεις αυτά τα πράγματα, του μπαμπά. Και όλες οι άλλες εποχές στην ζωή του παιδιού σου θα είναι εξίσου γρήγορες και ξέφρενες και θα σου απομένουν μόνο 2 χρόνια για αυτές. Προσπάθησε να μην τις χάσεις.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской метрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.